ั้งสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่ 5แห่งภาคมาฆบูชานี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ากอขอกอกาในพระพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมนี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องกอขอกอกานี่อีกเป็นครั้งที่ 5 คนที่ฟังไม่ถูกคงจะรำคาญเหลือที่จะรำคาญแล้วเหมือนลูกเด็กๆเรียนกอขอกอกาไม่น่าสนุกก็รำคาญแต่แล้วก็ต้องทนเรียนแล้วเรียนเล่าเรียนซ้ำซ้ำซากซากจนรู้กอขอกอกาเดี๋ยวนี้ก็จะพูดเรื่องกอขอกอกาแห่งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งที่ 5เท่านั้นเอง เหมือนกับว่าจะเรียนกอขอกอกามาได้สัก5วันเท่านั้น คงจะยังไม่มากมายอะไรนัก เรื่องกอขอกอกาแห่งพระพุทธศาสนาในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยที่ชัดเจนลงไปว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว การเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสิ่งทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว เมื่อกล่าวเช่นนี้บางคนคงจะฟังถูกหรือนึกออกหรือเห็นข้าวเงื่อนแล้วเพราะว่าเรื่องที่คล้ายกันนี่เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่วันนี้เอามากล่าวอีกในรูปร่างของกอขอกอกาตัวเบื้องต้นที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสังเกตกันจนไม่เห็นความสำคัญคือไม่เห็นของไอ้ความที่มันเป็นสิ่งเดียวเรื่องเดียว ที่เป็นการตั้งต้นของทุกสิ่ง ได้กับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ เมื่อพูดถึงคำว่าผัสสะบางคนก็ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่มันแน่นอนก็มีคนเข้าใจเรื่องผัสสะแต่ก็เข้าใจต่างๆกันไปเข้าใจมากบ้างน้อยบ้างบางคนเข้าใจไปในทางทะเลถลายไปในทางอื่นก็มีแล้วแต่ว่าคนๆนั้นเขาได้เคยได้ยินได้ฟังคำคำนี้มาในลักษณะอย่างไร นี่แหละคือความจำเป็นที่ต้องเอามาพูดกันใหม่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะให้ดียิ่งขึ้นไปในฐานะจนมองเห็นชัดลงไปทีเดียวว่ามันเป็นเพียงสิ่งเดียว ซึ่งเป็นที่ตั้งต้นของการเกิดขึ้นของสิ่งทุกสิ่งเมื่อพูดถึงคำว่าเกิดขึ้นอันนี้ก็อีกอย่างเดียวกันอีกบางคนก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่แล้วมันก็ยังเข้าใจน้อยเกินไปคือคนส่วนมากไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แม้แต่สิ่งที่เรียกกันว่าโลกนี้เมื่อพูดว่าโลกนี้เกิดและดับอยู่ตลอดเวลาบางคนไม่เข้าใจเอาเสียเลยทีเดียวแล้วยังจะหาว่าเป็นคำพูดที่บ้าบ้าบอบอหรือเป็นคำพูดที่แกล้งพูดล่อกันเล่นหรือว่าเป็นการใช้คำนวณโวหารมากเกินไปนี่ถ้าผู้ใดไม่มองเห็นโดยประจักษ์ชัดว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าโลก โลกนี่มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วคนนั้นยังไม่รู้ธรรมะ ที่เป็นชั้นก็ขอก่อกาในพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เห็นว่า ทุกอย่างมีการเกิดและดับอยู่เสมอจะช้าเร็วเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับจิตที่มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นมี คนที่เขาไม่เคยเล่าเรียนและเป็นคนที่มองกันแต่ในแง่วัตถุก็จะไม่เชื่อ เพราะเขามองเห็นแผ่นดินโลกนี่มันมีอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เรียนกันมาว่าไม่รู้กี่แสนกี่ล้านกี่ล้านล้านปีมาแล้วมันก็มีแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเกิดดับอย่างไร ที่ทางพุทธศาสนาพูดว่ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไปตามขณะจิตที่รู้สึกต่อสิ่งนี้นี่ขอให้พิจารณาดูว่ามันเป็นคนละเรื่องกันถึงขนาดนี้เป็นคนละอย่างคนละแนวคนละความหมายก็เดี๋ยวนี้เราจะเรียนเรื่องพุทธศาสนาเราจึงต้องเรียนตามหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดิน ที่จะเรียนว่าไอ้แผ่นดินนี่มันมีอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมาเป็น เวลานานเป็นล้านล้านปีมาแล้ว ทำไมต้องแยกกันเรียนอย่างนี้ เพราะว่าเรียนอย่างโน้นมันดับความทุกข์ไม่ได้ถ้าเรียนอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโลกมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่มันดับความทุกข์ได้ที่เราอยากจะเรียนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็เพื่อจะให้ดับทุกข์ได้นั่นเองคนที่เรียนเรื่องโลกมาอย่างไรย่อมมีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การที่ตนเล่าเรียนมาอย่างนั้นเช่นเรียนมาในรูปที่ว่าโลกนี่มันเที่ยงหรือเป็นรูปธรรมที่เที่ยงแท้ก็มีผลให้คนคนนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นนั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นคนติดอยู่กับโลกติดแน่นอยู่กับโลกหมุนไปตามโลกออกมาไม่ได้มันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามโลก ที่คนหนึ่งเขาเรียนมาในลักษณะที่ตรงกันข้าม ให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างไรมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างไรความรู้ชนิดนี้ไม่ทำให้ยึดมั่นติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกคือไม่ต้องติดไปตามโลกมีจิตใจที่แยกออกมาได้จากโลก ก็ไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามโลกนี่มันต่างกันอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามหรือยิ่งกว่าตรงกันข้าม ถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นๆพอก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆ นั่นก็จะต้องทุรักทุเลไปตามสิ่งนั้นแ ม้แต่สังขารร่างกายนี้ถ้าเราไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นของตนมันก็ยึดมั่นถือมั่นว่า มันก็จะต้องหนักอกหนักใจต้องขึ้นขึ้นลงลงหรือว่าส่วนใหญ่มันจะต้องมีความทุกข์เพราะสังขารนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมัน เรื่องข้างนอกก็เหมือนกันเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆอันนี้น่าจะชีวิตความตายอะไรก็ล้วนแต่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันพอไปยึดมั่นมันเข้าให้มันเป็นของเที่ยงหรือเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องร้องไห้มันก็ต้องหวาดเสียวต้องสะดุ้งต้องเป็นไปต่างๆนานา นี่เป็นการชี้เห็นว่ามีความรู้อย่างไรมันก็จะต้องมีจิตใจเป็นไปตามอำนาจ หรือตามแนวของความรู้นั้นๆที่ใครจะเอาอย่างไหนก็ได้ไม่มีใครว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกเอาได้แต่เชื่อว่าทุกคนคงจะเลือกเอาในทางที่ในฝ่ายที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แต่แล้วจะเลือกเป็นหรือไม่เป็นเลือกถูกหรือไม่ถูกนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าคนคนนั้นมันรู้จักความทุกข์หรือไม่บางคนบอกว่าจะดับทุกข์พอถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้โง่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ไม่ดูไม่ได้แล้วก็มาขอให้ช่วยแนะวิธีดับทุกข์มันก็คนบ้าหรือไม่มีความทุกข์ที่รู้สึกอยู่จริงแล้วก็มาขอให้ดับทุกข์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ได้มันต้องเป็นความรู้ที่รู้จริงไปตั้งแต่ตัวปัญหาที่มันมีปัญหาอยู่จริงเช่นมีความทุกข์อยู่จริงจึงจะหาทางที่จะดับทุกข์ได้จริงเหมือนกันการเรียนรู้เรื่องโลกในแง่ของความทุกข์นี่เป็นความจำเป็นมากคือจะช่วยรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงเพราะปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์ปัญหามันตั้งต้นขึ้นมาด้วยเรื่องของความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์เราก็ไม่มีปัญหาอะไรมองดูก่อนนี่กันเสียก่อนเดี๋ยวนี้มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์และเป็นปัญหา พอมีความทุกข์เป็นปัญหามันก็ดูง่ายต่อไปอีกว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรในที่สุดมันก็ไปเข้ารูปกันกับข้อที่ว่ามันมาจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะจึงเรียกว่าเป็นเรื่องกขกกาคือเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดจริงๆแต่ก็อธิบายได้หลายแง่หลายมุมเรื่องผัสสะคำเดียวเท่านั้นอธิบายได้มากแง่มากมุมซึ่งจะได้พูดกันเรื่อยๆไปจนกว่าจะจบจะสิ้นที่เกี่ยวกับก็ขอกอกาของพุทธศาสนา ถ้าจะทบทวนเรื่องที่แล้วมาท่านทั้งหลายก็คงจะนึกได้ว่าเราได้เริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องธาตุคำว่าธาตุเพราะมันมีอยู่อย่างเป็นพื้นฐานสำหรับจะให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นหรือก่อขึ้นบนสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นๆ การที่รู้จักเรื่องธาตุทั้งหลายมันจะก่อให้เกิดอายตนะและผัสสะนี่มันเป็นเรื่องรากฐานลงไปอีกเป็นเรื่องรากฐานชั้นต้นทีเดียว เพราะผัสสะมันตั้งต้นมาจากอายตนะซึ่งตั้งต้นมาจากธาตุทั้งปวงแต่แล้วทุกอย่างนั้นก็ยังคงเรียกว่าธาตุใดธาตุหนึ่งได้อยู่นั่นเองธาตุที่เป็นรากฐานที่สุดคือธาตุทั้งหกได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณซึ่งได้ขอร้องแล้วขอร้องเล่าว่าท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจในเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเรื่องพื้นฐานให้มากที่สุดและย้ำให้ทบทวนอยู่เป็นประจำวันเหมือนกับว่าเราทำกิจประจำวันในทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายเรื่องกินอาหารเรื่องอาบน้ำเรื่องไปทานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ซ้ำๆซากๆอย่างไรในทางฝ่ายจิตใจก็ควรจะมาคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุให้เกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจอยู่เป็นประจำวันฉันนั้นด้วยเหมือนกัน เราจึงตั้งต้นพูดกันถึงเรื่องธาตุที่เป็นรากฐานคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณและมีธาตุที่เป็นรากฐาน ชั้นต่อมาก็คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจซึ่งอยู่ข้างในคือในตัวคนแล้วก็มีธาตุข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผัสสะพระธาตุธรรมารมณ์ซึ่งเป็นธาตุข้างนอก ถ้าธาตุข้างในกับธาตุข้างนอกจะมีขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นเอง นั่นหกธาตุแรกมันจึงเป็นที่ตั้งของธาตุชุดต่อมาคือธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์แล้วธาตุชุดที่สองนี่ก็เป็นที่ตั้งต่อไปให้เกิดธาตุที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปประณีตขึ้นไปเป็นรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุปรากฏตัวออกมาได้โดยปรุงกันขึ้นเป็นอาชนะก่อนแล้วเป็นผัสสะก็เป็นเวทนาตัณหาเป็นหรือว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่สูงขึ้นไปตามลำดับ การทบทวนอย่างนี้อยู่เสมอทำให้มีความเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาหรืออื่นๆแล้วแต่จะเรียกแต่รวมแล้วคือเรื่องไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยแม้สุญญตานี่ก็ต้องเรียกได้ว่าธาตุมันเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุแห่งความว่างในระดับสูงสุดถ้าไปเล็งถึงผลมันก็เรียกว่านิพพานธาตุก็จบกันที่นิพพานธาตุสุญญตาธาตุนิพพานธาตุนี่มันเป็นฝ่ายอสังขตธาตุก็จบกันเท่านั้นตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งสูงสุดจนรู้จักธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเรื่องมันก็จบกันตั้งต้นในเรื่องธาตุแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของธาตุเรื่อยๆไปจนถึงธาตุสุดท้ายคือธาตุที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นที่จบที่สิ้นของการมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็จบกันเท่านี้แต่รายละเอียดมันมีมากเราเรียนเรื่องธาตุให้รู้ในชั้นที่เป็นรากฐานเป็นพวกรากฐานจึงได้เรียกว่ากขกกา ทีนี้ก็มาดูกันในหัวข้อที่จะพูดวันนี้ว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะสิ่งเดียวเป็นเรื่องกขกกาของมนุษย์ หรือของโลกทั้งหมดหรือของอะไรๆทั้งหมดเราจะพูดกันถึงเรื่องของมนุษย์ก่อนกขกกาของมนุษย์นี่มันมีความหมายซับซ้อนอยู่หลายชั้นกขกกาที่มนุษย์จะต้องเรียนอย่างนี้ก็ได้นี่ก็กขกกาของมนุษย์เพราะมนุษย์จะต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้ก็ได้แต่ที่จริงมันยิ่งกว่านั้นคือว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาจากสิ่งใดควรจะเรียกสิ่งนั้นว่ากขกกาสำหรับปรุงขึ้นมาเป็นมนุษย์นั่นแหละจะเข้าใจเรื่องผัสสะได้ง่ายขึ้นเมื่อได้มีผัสสะเมื่อนั้นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์จะมีขึ้นเมื่อไม่มีผัสสะไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ก็ไม่มีเมื่อไรมีผัสสะคือความรู้สึกต่อสิ่งใดเมื่อนั้นสิ่งจะเรียกว่ามนุษย์มีถ้ายังไม่ทำหน้าที่ผัสสะก็ยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะมันไม่รู้สึกอะไร ต้องประมาณถึงตอนนี้ก็อยากจะแนะให้เปรียบเทียบเรื่องแผ่นดินอีก ไอ้คนคนหนึ่งมันมองว่าแผ่นดินโลกนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนหนึ่งมันมองว่าเราจะถือว่าแผ่นดินนี่มีเท่าที่เรากำลังมีความรู้สึกต่อแผ่นดินนั้นๆอยู่ถ้าเราไม่รู้สึกต่อมันมันก็ควรจะถือว่าไม่มีหรือมีค่าเท่ากับไม่มีเช่นเมื่อเรานอนหลับอยู่ไอ้พวกแรกมันก็ถือว่าถึงเราจะหลับไม่รู้ไม่ฝันอะไรแผ่นดินมันก็ยังมีคนธรรมดาก็พูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งมันพูดว่าเมื่อฉันนอนหลับแผ่นดินกันมันมีค่าเท่ากับไม่มีเพราะฉันไม่รู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินนั้นทั้งสองคนนี้คนไหนจะเป็นคนโง่กว่าหรือคนฉลาดกว่าถ้าว่าเป็นคนที่สลบเช่นถูกยางวางยาสลบหรือสลบเองก็ตามมันไม่รู้สึกว่าอะไรมีเขาควรจะถือว่าแผ่นดินนี่มิได้มีแต่คนหนึ่งมันก็แย่งว่ามีคนนั้นมันจะตายไปข้าวลงไปแล้วแผ่นดินมันก็ยังมีแผ่นดินโลกนี่ก็ยังมีแต่คนหนึ่งจะถือว่าเมื่อคนนั้นมันข้าวลงตายไปแล้วแผ่นดินมันจะมีอะไรสำหรับคนที่มันข้าวลงตายไปแล้วนี่จะเอาบัญญัติคำว่ามีหรือคำว่าไม่มีกันที่ตรงไหนแน่ก็ให้ดูดีถ้าตามทางพุทธศาสนาแล้วจะถือว่ามีหรือไม่มีก็ตามนี่มันต้องเอาตรงที่มันมีความหมายมีค่ามีผลอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่มีความหมายอะไรเลยก็ถือว่าเท่ากับไม่มีเช่นคนตาบอดไอ้ภาพต่างๆมันก็ไม่มีค่าสำหรับคนตาบอดเพราะคนหูมันหนวกเสียงต่างๆมันก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่หูมันหนวก ถ้ามันเป็นคนที่จมูกไม่รู้กลิ่น แล้วกลิ่นนั้นมันก็ไม่มีสำหรับคนนั้นบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องมันหน้าโมโหพูดกับคนที่จมูกมันไม่รู้กลิ่นอะไรเลยนี่ให้มันดมอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรจะให้ดมของหอมอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงในเรื่องของลิ้นเรื่องของผิวทั้งเรื่องของอะไรต่างๆถ้าคนมันเป็นอัมพาตไปแล้วไอ้กฎธรรมชาติทั้งหลายมันก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูกันถึงเรื่องความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ปรากฏแก่ใจไม่ใช่ปรากฏแก่สิ่งที่ไม่มีใจความทุกข์ที่เจ็บปวดทนยากเนี่ยมันมีความหมายสำหรับสิ่งที่มีความรู้สึกคือมีจิตใจดังนั้นมันจึงไม่มีความหมายแก่ก้อนหินอะไรทำนองนี้สำหรับต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในระหว่างครึ่งครึ่งคือมันรู้สึกอยู่สักครึ่งหนึ่งก็จะได้อันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าครึ่งหรือไม่ครึ่งแต่มันมีความรู้สึกบ้างถ้าเราไปเห็นต้นไม้มันสมการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแม้ว่ามันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมันก็ยังไม่อยากจะตายมีความรู้สึกต่อสู้ที่ไม่อยากจะตายขนขวายอย่างนั้นอย่างนี้ไปสังเกตดูให้ดีจะเห็นการต่อสู้ของต้นไม้เนี่ยเพื่อให้อยู่รอดที่ความทุกข์มันมีความหมายเฉพาะแก่สิ่งที่มีความรู้สึก นั่นเราจะต้องเอาเรื่องของสิ่งที่มีความรู้สึกนั่นเป็นหลักก็คือเรื่องของคนของมนุษย์เราที่มีจิตมีใจมีความรู้สึกนี่แหละเป็นหลักเรียกว่ามนุษย์ตัวหนังสือมันก็บอกอยู่แล้วมนุษย์มันก็แปลว่ามันมีจิตใจในระดับสูงสำหรับความรู้สึกกระทั่งจะรู้พระนิพพานก็ได้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะต้องไม่ใช่มนุษย์มันจะเป็นคนธรรมดามากเกินไปเป็นอุทุชนมากเกินไปกระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเสียเรื่องธรรมะทั้งหมดต้องเอาระดับของมนุษย์ที่พอจะรู้อะไรได้มาเป็นหลักซึ่งเขาเรียกว่าเวไนยสัตว์หมายถึงมนุษย์ที่พอจะพูดกันรู้เรื่อง มนุษย์ที่จะพอทำความเข้าใจกันได้แล้วก็พาไปได้คือผู้ที่พระพุทธเจ้าท่านพอจะพาไปได้จึงจะเรียกว่าเวไนยสัตว์ถ้ามันถึงขนาดที่พูดกันไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็พาไปไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเวไนยสัตว์เพราะคำว่าเวไนยะนี่มันแปลว่าพอจะพาไปได้ธรรมะมันก็เป็นเรื่องของเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่พอจะพาไปได้ทีนี้คนในโลกเนี่ยมันมีเวไนยสัตว์กันสักขีมากน้อยคำพูดนี้ไม่ยกเว้นใครไม่ยกเว้นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาหรือใครชนิดไหนมันมีสักขีคนที่เป็นเวไนยสัตว์ที่พอที่พระธรรมของพระพุทธเจ้าจะพาไปได้การเป็นพระเป็นเนรนี่ยังไม่รับประกันได้เพราะว่าโดยจิตใจแล้วกลับไปอยู่แถวหลังของพวกคฤหัสถ์บางคนเสียก็มีนั้นภิกษุสามเณรบางคนมันก็ติดแน่นอยู่ในกามารมณ์หรือในอะไรต่างๆที่แม้พระพุทธเจ้าก็พาไปไม่ได้พอคิดดูดีๆว่าความสำคัญของมนุษย์นั้นมันอยู่ตรงที่มีความเป็นเวไนยสัตว์มันธรรมะมันสำหรับเวไนยสัตว์นั่นเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องในระดับบุคคลที่เป็นเวไนยสัตว์คือพอจะเข้าใจกันได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้นั่นๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริง คือมีจิตใจสูงเรื่องกอขอกอกาของมนุษย์นี่ก็หมายความมนุษย์ต้องตั้งต้นกันที่ตรงนี้ตั้งต้นเป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้คือเริ่มรู้จากสิ่งที่ควรจะรู้และใจมันก็สูงขึ้นบ้างก็เรียกว่ากอขอกอกาของมนุษย์มันเริ่มตั้งต้นแล้วมันเป็นการเกิดแห่งมนุษย์แล้วอย่างนี้ก็ได้สำหรับคำว่ากอขอกอกาของมนุษย์เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างอย่างนี้แต่สรุปแล้วมนุษย์ต้องหมายความว่ามีปัญญาอย่างมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็จะเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนั่นอาตมาถือว่าเป็นกันทุกคนยังไม่ทันเป็นมนุษย์จะเป็นอาตมาเองหรือใครก็ตามพอเกิดมาจากท้องแม่มันยังไม่เป็นมนุษย์คือมันยังไม่มีจิตใจสูงพอที่จะเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเวไนยสัตว์เราก็ต้องศึกษาอบรมกันมาเรื่อยๆถ้าถูกวิธีสำหรับบางคนใจมันก็สูงพอถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์คือเข้าไปในขอบเขตของเวไนยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าท่านจะพาไปได้ที่เหลือนอกนั้นไปไม่ได้มันก็ตายอยู่ในวัฏสงสารตายอยู่ในโลกนี้เนี่ยจึงถือเอาผู้ที่มีปัญญาอย่างมนุษย์ว่าเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์มาเรียนกอขอกอกาก็เรียนเพื่อย่างขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์เพราะไม่รู้มาจากในท้องเกิดมาแล้วก็เรียนกอขอกอกาสำหรับจะมีความรู้สำหรับย่างขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นั่นจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับมนุษย์คือเรื่องมนุษย์จะรู้จักตัวเองว่าตั้งต้นเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่างไรแล้วจะไปกันทางไหนแล้วจะไปจบกันที่ไหนไอ้เรื่องจบนั่นยังไม่ถึงยังไม่พูดกันได้แต่นี่จะพูดเรื่องตั้งต้นซึ่งเรียกว่ากอขอกอกาเอาทีนี้มองกันต่อไปว่าเรื่องกอขอกอกาความเป็นมนุษย์นี่พวกอื่นจะพูดกันอย่างอื่นแต่เราพวกพุทธบริษัทก็จะพูดกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เรื่อพูดกันตามหลักของพระพุทธศาสนา ทีนี้พอพูดถึงคำว่าตามหลักของพุทธศาสนาปัญหาก็ยังมีอีกว่าพุทธศาสนาชนิดไหน พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีหลายแบบเหลือประมาณอย่างน้อยก็มีพุทธศาสนาอย่างเถรวาทอย่างมหายานเป็นต้น นี่ก็มีพุทธศาสนาที่ประหลาดประหลาดที่แตกแขนงเกิดขึ้นใหม่ๆแยกออกไปจนเรียกกันไม่ถูกก็มี เดี๋ยวนี้จะเอากันแต่เพียงว่าเป็นพุทธศาสนาอย่างเถรวาทคือถือตามคำสอนที่มีอยู่ในภาษาบาลีที่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกจะเว้นในพุทธศาสนาอย่างมหายานแม้มหายานก็มีพระไตรปิฎกแต่เราถือว่ามันมีอะไรที่แปลกออกไป แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะพูดจะสอนกันโดยวิธีการอย่างอื่นเราก็เลิกสนใจจะสนใจกันแต่พุทธศาสนาอย่างเถรวาทในพระคัมภีร์ที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้คือพระไตรปิฎกบาลีอย่างเถรวาทที่นี่ในพระไตรปิฎกอย่างเถรวาททั้งเราทั้งหมดนี่มันก็ยังมีในแง่ต่างๆกันคือในแง่ของการปฏิบัติที่จำเป็นแก่ความเป็นมนุษย์เป็นคอขอกอกาแก่ความเป็นมนุษย์โดยตรงก็มีส่วนนี้กลับไม่ค่อยมีใครสนใจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแง่ของปริยัติสูงขึ้นไปจนถึงปรมัตถอภิธรรมอันนี้เป็นแง่ของปริยัติส่วนนี้ยิ่งสนใจกันมาก แล้วก็ยิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปคือ ว่าไกลออกไปจากการปฏิบัติไม่ตั้งต้นเป็นการปฏิบัติตั้งต้นแต่รู้ว่ามันมากข้าวมากข้าวมากข้าวพูดได้มากข้าวมันก็เก่งแต่ในทางที่จะพูดในทางที่จะอธิบายแต่ในจิตใจไม่มีการปฏิบัติเลยหมายความว่าไม่รู้จักแม้แต่ความเป็นมนุษย์ของตัวที่เป็นจริงคือไม่รู้จักไอ้เรื่องก็ขอกอกาอย่างที่เรากำลังว่าแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องเดียวกันพูดถึงชื่อธรรมะชื่อเดียวกันมันก็จะมีความหมายต่างกันเช่นว่าจะพูดกันถึงเรื่องผัสสะอย่างที่ว่านี้หรือจะขยับเข้ามาอีกพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่กำลังจะพูดนี้พูดอย่างนักปฏิบัติมันก็มีความหมายแท้จริงอยู่อย่างหนึ่งแต่พูดอย่างนักปริยัติมันมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งมันเดินคนละทางอยู่อย่างนี้เพราะเขามุ่งหมายต่างกันพวกปฏิบัติก็จะมุ่งดับทุกข์โดยตรงโดยเร็วโดยด่วนราวกับว่าไฟมันไหม้อยู่ที่ศีรษะจะต้องรีบดับส่วนนักปริยัติเขาไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็มีแต่ว่าจะรู้อะไรให้ยิ่งขึ้นไปจะตอบคำถามที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนในที่สุดมันก็เฟ้อถ้าต้องใช้คำอย่างนี้เพราะมันเกินจำเป็นที่จะต้องรู้มันเกิดคำพูดขึ้นมาว่ารู้มากยากนานนั่นเรียกบ้าหอบฟางในตรงนี้ขึ้นมาก็สำหรับแต่พวกนักปริยัติเท่านั้นแหละคำพูดอย่างนี้จะไม่มีแก่นักปฏิบัติขอให้สังเกตดูดีๆว่าเราจะต้องพูดกันแต่ในแง่ของการปฏิบัติแม้เป็นอย่างเถรวาทแท้ๆแล้วก็ยังจะพูดกันแต่ในแง่ของการปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องพูดในแง่ของปริยัติซึ่งมันยากที่จะยุติลงได้หรือจะจบลงไปได้ยิ่งเป็นนักเลงหนังสือมันก็ขยายความได้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะเอากันในงานการปฏิบัติมันก็มีเหตุผลต้นปลายอย่างที่ว่ามันแล้วว่าเรามีความทุกข์เป็นปัญหาเบื้องต้นเราดูความทุกข์เกิดอยู่อย่างไรเกิดอยู่ที่ตรงไหนให้รู้จักไอ้กอขอตัวนี้กันเสียก่อนว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนเมื่อที่สุดแต่จะมองกันว่าทุกสิ่งนี่มันตั้งต้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นเมื่อไรสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตของคนเรานี่มันตั้งต้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อไรคำตอบก็มีอยู่อย่างที่สาวเล่าตะกี้นี่ว่ามันตั้งต้นขึ้นมาเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั่นเอง มีผัสสะเมื่อไรที่ไหนปัญหาจะตั้งต้นที่นั่นและเมื่อนั้นผัสสะทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวหนังก็ได้ทางใจล้วนๆก็ได้ตั้งต้นเมื่อไรก็มีปัญหาเหมือนนั้นแต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันอีกทีหนึ่งว่าผัสสะนี่มันอยู่สองชั้นเป็นเรื่องที่เคยอธิบายแล้วว่ามีอยู่สองชั้นเพื่อผัสสะเฉยๆผัสสะกระทบโป่งไปนี่มันก็ผัสสะหนึ่งผัสสะอีกอันหนึ่งมันเป็นผัสสะเมื่อจิตเข้าไปรู้ความหมายของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผัสสะที่จะทำให้เกิดปัญหาด้วยอำนาจของอวิชชาก็จึงได้เรียกว่าอวิชชาสัมผัสคือผัสสะด้วยอำนาจของอวิชชาคือมีผัสสะด้วยอำนาจความโง่ถ้าเรามีผัสสะด้วยอำนาจของปัญญาความรู้แล้วปัญหาไม่มีจะไม่มีอะไรทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เราผัสสะหรือสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของอวิชชาคือความโง่มันจึงเป็นปัญหาคือตามันโง่มันก็สัมผัสรูปในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่ายึดถือว่าเป็นกัวกูเป็นของกูถ้าหูมันโง่มันก็สัมผัสเสียงในฐานะที่เป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีว่าเป็นกัวกูของกูจมูกมันก็โง่ก็สัมผัสโดยความเป็นของหอมหน้าเสน่หาอะไรต่างๆอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันโง่มันไปสัมผัสเอาอะไรมาในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่ายึดถืออย่างนี้เขาเรียกว่ามันสัมผัสด้วยอำนาจของอวิชชานี่เรียกว่าผัสสะในที่นี้ซึ่งจะเป็นที่ตั้งต้นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมองดูเป็นส่วนใหญ่ส่วนกว้างส่วนใหญ่ที่สุดว่าทารกเกิดลืมตาออกมาจากท้องแม่ในโลกนี้เห็นโลกนี้เข้าในสภาพอย่างนี้ก็ลองคิดดูว่าไอ้ทารกนี่มันรู้จักโลกนี้ผิดหรือถูก พวกหนึ่งเดียวแต่ว่ารู้จักถูกพี่เพราะมันตามันดีหูมันดีอะไรมันดีมันก็ต้องรู้จักอย่างที่คนทั่วไปรู้แล้วก็ถือว่าถูกสิแต่ทางธรรมะนี่ยังไม่ถือว่าทารกนี่รู้จักโลกนี้อย่างถูกต้องเพราะว่าทารกนี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องอะไรเลยท่านแกจึงรู้จักโลกนี้ไปตามความหมายของคนธรรมดารู้จักไม่รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรก็เรียกว่าเราลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจของวิชาหรือปัญญามันมาในลักษณะกลางๆหรือถ้าจะถามว่ารู้หรือไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ได้ยังตรัสเรื่องนี้ว่าทารกนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาก่อนเขาจึงมีอวิชชาที่จะยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นตัวตนคือเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาทารกธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่ทารกนี้โตขึ้นแล้วได้ศึกษาอะไรมากพอเนี่ยจึงจะเรียกว่าทารกนี้พ้นจากความเป็นทารกเพราะว่าเขารู้จักโลกทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเนี่ยเขาเริ่มเรียนกอขอกอกากันที่ตรงนี้ไม่ใช่เรียนกอขอกอกาเมื่ออายุ 4-5 ปีกับครูที่โรงเรียนนั่นถ้าเรารู้หนังสือถ้าเราจะรู้วัตถุรู้โลกทางวัตถุแต่ว่าทารกนี้จะเริ่มรู้จักความทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์จากใจจริงของตนว่าพอเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีพอเรายึดถืออย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีผัสสะมีเวทนาอย่างนี้เนี่ยทารกเริ่มรู้จักกอขอกอกาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนหนังสือจากพระพุทธเจ้าโดยตรงในที่สุดเขาก็จะรู้อย่างที่กำลังพูดนี้ว่าเพราะสัมผัสด้วยอวิชชาเราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัทธัปปะสัมมารมณ์ เรียกว่าปัญหามันแยกตัวออกมาชัดเจนเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นด้วยอำนาจของอวิชชาสัมผัสความ ความหมายก็เกิดแก่สิ่งทุกสิ่งคือสิ่งทุกสิ่งนั่นจะให้มีความทุกข์ก็ได้จะให้มีความรู้ความฉลาดไม่มีความทุกข์ก็ได้แต่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องราวของสามัญชนคนธรรมดาแล้วมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าสามัญชนไม่ได้พกเอาสติปัญญาความรู้มาแต่ในท้องมันไม่ทันจะเรียนมันก็ต้องมาเรียนเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ คือเรียนจากของจริง แต่มันก็เป็นความรู้ที่ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ แม้ว่าจะไม่มีโอกาสไปพบพระพุทธเจ้ารู้ว่าแม้ไม่มีโอกาสจะได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกดีมีปัญญาก็จะค้นพบได้เหมือนกันว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์ทุกทีถ้านึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ยึดถืออย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีหรือถ้าทำอย่างนี้แล้วเป็นเกิดเรื่องทุกทีนี่เป็นต้นแต่การที่ให้เขารู้เองอย่างนี้มันช้าไปเพราะมันเรามาเพื่อประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากันบ้าง คือไปเอาคำสั่งสอนของท่านมาศึกษาจะไปช่วยให้เร็วขึ้น ถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะมาวัดกันทำไมมาฟังเทศมาฟังปาฐกถาทำไม ก็เพื่อว่าจะช่วยประหยัดเวลาเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้มันเร็วเข้ากว่าเร็วกว่าที่จะคิดนึกเอาเองทั้งหมดแต่แล้วมันจะต้องตรงกันถ้าถูกแล้วเป็นตรงกันอย่างไรเรียกว่าถูก ที่เรียกว่าถูกนั่นคือดับความทุกข์ได้อย่าไปเอาถูกเอาผิดกันตามแบบของปรัชญามันจะเพ้อเจ้อมันจะโง่หนักขึ้นไปอีกที่ว่าถูกหรือผิดตามแบบของปรัชญานั้นมันมากมายหลายสิบแขนง ตามแบบของพุทธศาสนาแล้วมันง่ายนิดเดียวถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วเป็นถูกแน่ดับทุกข์ได้มากก็ถูกมากดับทุกข์ได้น้อยก็ถูกน้อยดับทุกข์ได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าถูกทั้งหมดนั่นเราจึงรู้จักได้ด้วยปัญญาของเราเองไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่นไม่ต้องเชื่องมงายๆอย่างที่ห้ามไว้ในกาลามสูตร10ประการนั้นไม่ต้องเชื่อแม้แต่คำครูอาจารย์ไม่ต้องเชื่อแม้แต่คำของพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปพระพุทธเจ้าท่านต้องการท่านตรงประสงค์อย่างนี้ว่าสาวกทั้งหลายอย่าได้พูดตามคำของเราเลยว่าสาวกทั้งหลายจงพูดตามความรู้ที่ตัวรู้แจ้งประจักษ์อยู่ในใจออกไปเถิดไม่ต้องพูดตามคำของศาสดาของตนของตนแต่แล้วมันก็ไปตรงกันนั่นแหละที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านมีทรงมีความประสงค์ไว้ทุกคนพยายามจนกระทั่งรู้จริงรู้ถูกต้องระดับทุกได้แล้วพูดออกไปตามลำพังตนก็ถูกแล้วก็ดับทุกได้แล้วก็จะไปตรงกันกับคำของพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ต้องพูดตามคำแห่งศาสดาตน พูดตามความรู้สึกในใจของตนออกมาแล้วก็ไปตรงกันกับคำของพระศาสดานั้นตามใจมัน อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสาวกที่แท้จริงท่านวางหลักว่าอย่างนั้นว่าในที่สุดเขาจะไม่ต้องพูดตามคำแห่งศาสดาของตนเขาจะพูดจากความรู้สึกภายในใจของเขาเองแต่แล้วมันก็ไปตรงกันอย่างนี้นี่คือคนที่มันรู้กอขอกอกาเรื่อยไปจนรู้หนังคือหนังหารู้หมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้พูดอะไรออกไปจาก จิตใจของตนไม่ต้องพูดตามพระบาลีไม่ต้องพูดตามพระไตรปิฎกไม่ต้องพูดตามอะไรขอให้พูดออกไปจากความรู้สึกในใจแล้วก็จะถูกโดยที่ระดับทุกได้แล้วก็จะไปตรงกับคำในบาลีในพระไตรปิฎกเอง อย่างนี้เราเรียกว่ากขกกาตามแบบของนักปฏิบัติเรียนหนังสือตามแบบของนักปฏิบัติไม่ใช่เรียนตามแบบของนักปริยัติหรือท่องจำหรือคิดนึกคำนึงคำนวณเอาละทีนี้มันก็พบได้เองในข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งว่าทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดที่ผัสสะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ผัสสะจนกว่าผัสสะนั้นจะดับไป แล้วก็ต้องหมายถึง สัมผัสด้วยอวิชชาถ้าเป็นเรื่องความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของความไม่มีทุกข์ก็สัมผัสด้วยวิชชาด้วยปัญญาทีนี้ตามธรรมดาคนมันสัมผัสด้วยอวิชชาถ้ามันจึงต้องเกิดขึ้นเพราะสัมผัสด้วยอวิชชาตั้งอยู่ที่สัมผัสของอวิชชา แล้วก็จะดับไปพร้อมกันกับการดับของสัมผัสด้วยอวิชชาเพื่อไปหาเรื่องใหม่เพื่อไปเอาเรื่องใหม่ก็ไปมีเรื่องใหม่เรื่องนี้มันเสร็จไปก็ดับไปแล้วก็ไปตั้งต้นเรื่องใหม่ทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะเกิดขึ้นที่ผัสสะตั้งอยู่ที่ผัสสะผัสสะชนิดโง่หรือฉลาดก็สุดแท้แต่มันจะมีอยู่ชั่วขณะของผัสสะทำหน้าที่อยู่พอผัสสะไม่ทำหน้าที่ดับไปแล้วมันก็เป็นอันดับไปมีเรื่องมันจึงเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโลกนี้ทั้งโลกก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามความรู้สึกของผัสสะจิตใจนี้ก็เกิดอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามเรื่องของผัสสะนี่เรียกว่าทั้งกายทั้งจิตทั้งความรู้สึกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดดับเป็นเวลาตามเวลาตามหน้าของผัสสะนี่ว่าโลกข้างในทีนี้โลกข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะหรือที่เราจะรับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับผัสสะเป็นไปตามอำนาจของผัสสะมันเกิดเมื่อมีผัสสะมันดับไปเมื่อผัสสะดับถ้าใครมองเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนโลกนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะยึดถือได้ว่าตัวตน ก็เลยเป็นคนที่มีจิตไม่ยึดถือเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นก็ยึดถือพอยึดถือก็มีผลเป็นกิเลสพอมีกิเลสมันก็มีผลเป็นผลของกิเลสคือมีความทุกข์เพราะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวโดยมากก็มีอยู่สี่อย่างนี้ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็แจกลูกออกไป เป็นตัวเล็กๆเล็กๆเป็นความทุกข์ตัวเล็กๆเล็กๆมากมาย ตัวใหญ่คือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวท่านจะศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ก่อนคือรู้จักตัวความรักความโกรธความเกลียดความกลัวนี่กันซะก่อน จริงๆมันก็เกิดอยู่บ่อยๆแต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักรู้เพียงแต่รู้สึกแล้วก็ไม่รู้จัก รู้สึกรักรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวไม่รู้จักรู้สึกแต่แล้วไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันคืออะไรโดยแท้จริง โดยสรุปความก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องของผัสสะด้วยอำนาจของอวิชชามีผลออกมาเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัว เมื่อใดผัสสะนี้ดับไปมันก็ดับไปพอมันเข้ามาในจิตอีกมีการสัมผัสด้วยจิตอีกมันก็เกิดขึ้นมาอีกหรือว่าถ้ามันยังลืมหูลืมตาอยู่เป็นเวลาอย่างนี้มันก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายได้ถ้าเป็นเวลาอื่นนอกจากนี้มันก็เป็นเรื่องของจิตคิดนึกขึ้นมาเองได้โดยคิดขึ้นมาตามใหม่ความรู้สึกครั้งก่อนๆที่เหลืออยู่เป็นความจำเป็นสัญญาความหมายมั่นอะไรอยู่ในใจนี่คือข้อเท็จจริงอันแรกที่จะต้องรู้จักกันก่อนว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในรูปของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความปรารถนาอย่างใดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ปรารถนานั้น ต้องรู้จักสิ่งนี้ดีจริงๆก่อนแล้วจึงจะค่อยๆรู้จักต่อไปได้ถึงว่ามันมาอย่างไรมันจะดับไปได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงกอขอกอกาทั้งสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะไม่รีบกระโดดข้ามพูดข้ามไปถึงเรื่องอะไรที่มันไกลไปกว่านี้ จะเน้นกันอยู่แต่ที่นี่ที่ตรงนี้ว่ามันมาจากผัสสะเพื่อให้รู้จักผัสสะให้ดีขึ้นตามหัวข้อที่ตั้งไว้สำหรับการพูดในวันนี้ว่าทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเป็นสิ่งเดียวเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะทางตานี่จะมีมากกว่าเพราะว่ารู้ถึงเราลืมตามันเห็นมากกว่าที่หูจะมีโอกาสทำผัสสะสักครั้งหนึ่งหรือที่จมูกจะมีโอกาสผัสสะสักครั้งหนึ่งหรือว่าลิ้นนี่โอกาสน้อยมากที่จะมีผัสสะกับเขาสักทีเพราะว่าต่อเมื่อไปกินอะไรนู่นลิ้นจึงจะมีโอกาสผัสสะกับเขาสักที ส่วนผิวหนังยังมีโอกาสกว่าว่ามันสัมผัสหนาวร้อนอะไรบ้างแต่ถ้าพูดถึงสัมผัสระหว่างเพศแล้วมันก็นานๆครั้งเหมือนกันมันมีโอกาสน้อยเหมือนกันเพราะไอ้เรื่องตาเห็นรูปเนี่ยมันจะมากกว่าอย่างอื่นมันจึงเอามาไว้เป็นอันแรกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าที่คล่องแคล่วที่สุดเป็นได้ง่ายแต่ได้มากคือก็ต้องเรื่องใจมันคิดนึกได้แวบเดียวเอาเรื่องอะไรในอดีตมาคิดได้โดยแวบเดียวแล้วคิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเรื่องเต็มไปทั้งโลกก็ได้นั่นทำเล่นกับใจมันระวังไอ้เรื่องจิตเรื่องใจนั่นแหละให้มากแต่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเธอเรียกว่าผัสสะเสมอกันถ้าเป็นผัสสะด้วยอวิชชาแล้วจะต้องเกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมาเรียนเรื่องผัสสะกันในวันนี้ให้เป็นพิเศษเฉพาะคำเดียวมีตาสำหรับผัสสะมีหูสำหรับผัสสะนั้นมันมีความสัมผัสกับอะไรเมื่อไรที่ไหนพอสัมผัสแล้วอะไรเกิดขึ้นพอมีการสัมผัสทางตาไอ้สิ่งที่เรียกว่ารูปก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีการสัมผัสทางตาก็รูปนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือเท่ากับไม่ได้มีอยู่เสียงก็เหมือนกันถ้ามีการสัมผัสทางหูเสียงก็มีขึ้นถ้าป้องกันเสียหรือว่ามันหูมันพิการไปแล้วมันก็ไม่มีเสียงแต่ในนี้ว่ายังบริบูรณ์ดีทุกอย่างถ้าสัมผัสเมื่อไรก็เป็นมีสิ่งนั้นเหมือนนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์6ประการนี้จะมีเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะทั้ง6ทีนี้ผัสสะหรือสัมผัสนี้มันของอะไรก็ต้องเรียกของคู่ถ้าไม่มีคู่มันจะสัมผัสอย่างไรเพราะสัมผัสมันแปลว่ากระทบถ้ามีการกระทบมันต้องมีของอย่างน้อย2อย่างจึงจะกระทบได้แม้มันจะมีหลายๆอย่างมันก็ต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วมันจึงจะมีการกระทบได้คำว่าผัสสะก็คือการกระทบก็ต้องมีของ2อย่างนี่2อย่างนี้มันต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยความเป็นของคู่กันสำหรับการกระทบกันถ้ามันไม่ได้มีเป็นการเป็นคู่สำหรับการกระทบกันแล้วมันสัมผัสไม่ได้เป็นให้ตาไปสัมผัสกับเสียงนี่มันทำไม่ได้เพราะเสียงมันคู่กับหูไอ้ตามันคู่กับรูปจะเอาตาไปเป็นคู่สัมผัสกับเสียงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันยังต้องถูกคู่ซึ่งมีอยู่6คู่ด้วยกันสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณมีความรู้สึกเนี่ยเอามนุษย์เป็นหลักการที่ท่านแบ่งว่ามีอายตนะ6อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เพราะเอามนุษย์เป็นหลักเราจะเอาสัตว์อื่นเป็นหลักมันไม่แน่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งไปรู้กับมันฉันจะเอาไส้เดือนเป็นหลักนี่พวกห่วยการเพราะเราไม่ได้เป็นไส้เดือนเราไม่ต้องรู้ว่าไส้เดือนมันมีอายตนะกี่อายตนะไม่ต้องรู้ก็ได้หรือปูปลามดแมลงอะไรต่างๆนี่มันมีอาณาจักรกี่อย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าจะให้เดาเราก็อยากจะเดาว่ามันคงจะมีครบ6อย่างเหมือนกันแต่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นบางอย่างไม่สมบูรณ์บางอย่างมันมากเกินไปอะไรก็ได้แต่ธรรมะนี่มันมีสำหรับมนุษย์นั่นจึงเอามนุษย์เป็นหลักแล้วก็วางตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในลักษณะอย่างนี้ต้องวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ไว้6อย่างสำหรับเป็นคู่กันเป็นของคู่กันถึงสำหรับจะทำ การสัมผัสกันแล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนจะไปเป็นทุกข์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันคนโบราณก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าก็มีความรู้เรื่องว่าต้องมีอะไรที่เป็นคู่สำหรับที่จะสัมพันธ์กันเนี่ยจึงจะเกิดเรื่องราวต่างๆได้เรื่องอิมเอียงยินยางหรืออิมเอียงของจีนนั้นก็เก่าเป็นพันปีเก่ากว่าพุทธกาลจะอีก ก็มีความหมายอย่างเดียวกันแต่เขามันเรียกไม่เหมือนกันหรือเรียกอย่างอื่นที่เรียกแต่เพียงว่าอิมเอียงก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามซึ่งจะมาพบกันเมื่อไรแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอันใดขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ความรู้นี่มันเรียวลงเหลือแต่ว่าอิมเอียงนี่ว่าฟ้ากับดินแต่เป็นฟ้ากับดินที่มีความหมายอย่างอื่นฟ้ากับดินที่ว่าถ้าถึงกันข้ามเมื่อไรจะมีเรื่องนั่นแหละคืออิมเอียงวิธีวิทยาศาสตร์สมัยนี้จะเรียกว่าบวกกับลบมันมีลักษณะเป็นบวกอยู่พวกหนึ่งมีลักษณะเป็นลบอยู่พวกหนึ่งถ้าสัมพันธ์กันเมื่อไรเป็นมีเรื่องเป็นมีปฏิกิริยา มีแสดงอาการออกมาเป็นพลังงานเป็นอะไรต่างๆก็แปลว่าคนโบราณเขาก็รู้ว่ามีอะไรอยู่สองฝ่ายตรงกันข้ามถ้ามาผัดสากันข้ามเมื่อไรเป็นเกิดเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายก็ยังไม่ต้องพูดแต่ต้องเกิดเรื่องแน่เนี่ยทุกอย่างมันมีลักษณะอย่างนี้เป็นรากฐานเรื่องต่างๆมันตั้งต้นเมื่อมีผัสสะเพราะว่าก่อนนั้นมันไม่มีเรื่อง แล้วไอ้ความเป็นคู่นี่มันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องทางวิญญาณทางนามธรรมทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สุดท้ายนี่ถ้าใจว่าจะเป็นเรื่องของความดีความชั่ว ความดีความชั่วนี่พอเข้ามาหากันแล้วก็จะมีผลเป็นการเปรียบเทียบทำให้เกิดค่าขึ้นมาเป็นค่าของความดีเป็นค่าของความชั่วที่ทำให้เรายุ่งยากลำบากเป็นทุกข์นอนไม่หลับนี่ทางวัตถุล้วนๆเป็นเพียงว่าวัตถุบวกวัตถุลบเกิดกระแสไฟฟ้าออกมานี่มันก็ไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่วแต่ถ้าในเรื่องจิตใจคนแล้วมันก็มีความหมายสูงสุดอยู่ที่ดีและชั่วที่ควรต้องการก็เรียกว่าดีที่ไม่ควรต้องการก็เรียกว่าไม่ดีแต่ทั้งนี้สำหรับคนโง่ทั้งนั้นต้องการดีก็ตามต้องการชั่วก็ตามมันเป็นเรื่องของคนโง่ทั้งนั้นถ้าเป็นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านต้องการจะอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้คือไม่ให้ความชั่วบีบคั้นไม่ให้ความดีบีบคั้นไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆนั่นความพระผัสสะทั้งหลายมันก็มีผลเป็นสิ่งสองสิ่งคือว่าที่น่าปรารถนาของคนทั่วไปหรือไม่น่าปรารถนาของคนทั่วไปที่เรียกว่าความดีความชั่วนั่นเองที่เราจะต้องรู้ว่าของคู่ในโลกนี้มีอยู่สำหรับทำให้เกิดเรื่องพูดอย่างคนโบราณอย่างอิมเอียงของจีนก็เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งถ้ามาพบกันเข้าแล้วมันเกิดเรื่องมีเรื่องเดี๋ยวนี้ทางพุทธศาสนาเราก็ว่ามีของคู่อยู่คู่หนึ่งคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถ้าพบกันเข้าเมื่อไรแล้วก็จะมีเรื่องมันอยู่เป็นคู่คู่กันหกคู่ข้างในหกข้างนอกหกเป็นหกคู่พบกันเมื่อไรเป็นมีเรื่องการพบกันของสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะ ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในมันเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกได้อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มันเป็นของมนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหมายถึงธาตุรู้ธาตุวิญญาณธาตุอะไรที่รวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยที่มันจึงรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ข้างนอกแต่ถ้ามันไม่กระทบกันมันไม่มาพบกันไอ้ความรู้นั้นก็ไม่รู้มันไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะรู้อะไรในตาก็มีธาตุรู้ที่ในหูก็มีธาตุรู้ที่ในจมูกก็มีธาตุรู้แล้วก็มีธาตุรู้แต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้อะไรเพราะมันจึงตายด้านเงียบหายอยู่ในนั้น
แล้วพอมีรูปมากระทบตาความรู้ทางตามันก็รู้ขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาพอเสียงมากระทบหูมันก็มีความรู้ทางหูขึ้นมาเรียกว่าโสตวิญญาณมีกลิ่นมากระทบจมูกก็มีความรู้ทางจมูกขึ้นมาเรียกว่าคานวิญญาณคือการได้กลิ่นทางจมูก พอรสมากระทบลิ้นมันก็รู้สึกที่ลิ้นขึ้นมาเรียกว่าชิวหาวิญญาณมันรู้รสที่ลิ้นมีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลหรือเกิดด่างหรืออะไรอย่างนี้มันก็รู้ขึ้นมาทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณจะมีอารมณ์ที่เป็นนามธรรมมากระทบจิตจิตมันก็รู้อารมณ์นั่นก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบของสิ่งสองสิ่งที่เป็นคู่ อันนั้นภายในสิ่งหนึ่งอันนั้นภายนอกสิ่งหนึ่งก็ถึงกันข้าวมันก็เกิดส่วนที่สามที่เรียกว่าวิญญาณเรื่องนี้ก็เคยพูดหลายครั้งหลายหนพูดซ้ำพูดซากอ้างพระบาลีมาให้ฟังพระจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณนั่นอาศัยตาด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยย่อมบังเกิดจักขุวิญญาณแต่ว่าฟังกันเฉยๆฟังกันเหมือนกับว่าแรดฟังปีเต่าปีให้แรดฟังเนี่ยทุกคนจะเป็นอย่างนี้ท่องได้สวดได้ได้ยินด้วยถ้าก็เหมือนกับว่าแรดเขาฟังตีมันก็ได้ยินว่าตากับรูปอาศัยกันก็จะคือวิญญาณฟังได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้รู้สึกแท้จริงที่เกิดอยู่ในตัวเองในจิตใจตัวเองเพื่อนต่อไปนี่ขอให้ตั้งต้นขอกากันทีแต่ว่าเป็นขอกาทางการปฏิบัติพอตาเห็นรูปแล้วก็รู้จักจักขุวิญญาณพอหูได้ยินเสียงก็รู้จักโสตวิญญาณจริงๆนั่นสักทีฉันจึงต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่าไปมัวรักมัวโกรธมัวเกลียดมัวกลัวมัวอะไรกันอยู่เลยมีสติสัมปชัญญะที่กำหนดเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางตาทางหูเป็นต้นให้รู้ว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรสรุปเป็นใจความสั้นๆว่าของข้างในพวกหนึ่งแล้วของข้างนอกพวกหนึ่งเพราะไอ้ในกับนอกสองอย่างนี้กระทบกันจะเกิดความรู้สึกขึ้นระหว่างนั่นที่เรียกว่าวิญญาณ ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภาษธรรมารมณ์ข้างในกับข้างนอกกระทบกันเมื่อไรจะเกิดสิ่งที่สามขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณตามทวารนั้นๆทีนี้เรียกว่าผัสสะเพราะว่าสามอย่างนี้ถึงกันโดยบริบูรณ์จะถือว่าข้างนอกข้างในกระทบกันเรียกว่าผัสสะนี้ยังไม่สมบูรณ์จะถือว่าเป็นผัสสะสมบูรณ์ต่อเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ชัดเจนต่อไปว่าตินังธัมมานังสังคติผัสโสการมาถึงพร้อมกันแห่งธรรมทั้งสามนี้เรียกว่าผัสสะสังคติจะมาถึงพร้อมกันมาถึงด้วยกันพร้อมกันเรียกว่าสังคติตินังธัมมานังแห่งสิ่งทั้งสามนี้ผัสโสเรียกว่าผัสสะนี่คือผัสสะที่ตั้งใจจะพูดวันนี้สิ่งทั้งปวงตั้งต้นขึ้นที่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นนี่ผัสสะคืออะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรจะต้องรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาจึงเรียกว่าเรียนคอกากันเถิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อไรมีผัสสะมันนั้นก็มีปรากฏการณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เราเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภาษธรรมารมณ์ที่มีความหมายและอันนั้นน่ะคือเรียกว่าโลกคือสิ่งนั้น โลกคือสิ่งที่ปรากฏแก่เราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าโลกคำว่าโลกนี่ไม่ใช่แผ่นดินโลกไม่ใช่ตัววัตถุโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายความถึงสิ่งที่เข้ามาปรากฏแก่เราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจชั่วที่เรามีผัสสะคือมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นถ
ถ้าเราไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็ถือว่ามันไม่มีมันไม่ได้เกิดมันยังไม่ได้เกิดเมื่อยังไม่มีผัสสะถือว่าโลกยังไม่ได้เกิดพอมีผัสสะปรากฏเป็นผลแก่จิตใจแล้วเรียกว่าโลกนี่มันเกิดที่โลกจะมีรูปร่างอย่างไรมันแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของเราแล้วแต่วิชาหรืออวิชาของคนผู้ผัสสะนั้นนั่นจึงเห็นโลกต่างๆกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยอมพูดได้ว่าไอ้โลกนี้เป็นปรากฏการณ์จากผัสสะก็มีผัสสะจึงมีโลกถ้าดูถึงว่ามันทำไมโลกนี้จึงมีความหมายว่าสิ่งที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจึงมีความหมายมีความน่าเพื่อมีอันตรายหรือมีความที่น่าหวาดเสียวน่าสนใจน่ากลัวน่าระวังเพราะมันเกิดผัสสะอย่างนี้แล้วมันเกิดเวทนามันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดกิเลสมีตัณหาเป็นต้นเราจะพูดให้ละเอียดออกไปอีกมันก็มีเวทนาแล้วมันก็โง่ตะครุบเอาเวทนานั้นเป็นของสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราทีเดียวถ้าสุขเวทนาก็ยึดถืออย่างถ้าทุกขเวทนาก็ยึดถืออย่างแต่รวมความแล้วก็ยึดถือในเวทนานั้นโดยความสำคัญมันหมายที่เรียกว่าสัญญาว่าเราสัญญาว่าของเราสัญญาว่าสวยสัญญาว่าไม่สวยสัญญาว่าสุขสัญญาว่าทุกข์มากมายนับไม่ไหวสัญญานี้มีสัญญาอย่างนี้ลงไปแล้วมันเกิดความคิดการคิดอย่างนั้นการคิดอย่างนี้การคิดอย่างโน้นว่าตัวกูเป็นอย่างไรนั่นสภาพที่มันคิดว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเขาเรียกว่าโลกโดยแท้จริงโลกโดยความหมายที่แท้จริงมันจึงมีความคิดว่ากูเป็นมนุษย์บ้างหรือกูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูเป็นสัตว์กูเป็นบุคคลบางทีมันก็คิดไม่ตรงตามความจริงมันเรียกหรือมันยึดถือไม่ตรงตามความจริงจนมันร้อนอกร้อนใจอยู่เพราะความคิดอันนี้แต่มันก็ไม่เรียกว่ามันกำลังตกนรกเลยความคิดที่เดินไปผิดแล้วร้อนเหมือนกับไฟสุมอยู่นี่ที่จริงควรจะเรียกว่ามันเป็นสัตว์นรกเวลานั้นมันเป็นสัตว์นรกแต่มีใครบ้างที่กำลังคิดว่าเราเป็นนรกเราเป็นสัตว์นรกเรากำลังตกนรกเปล่าทั้งนั้นมันไปโมโหโทโสคนอื่นหรือว่ามันเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่โง่มันก็ไม่ยอมรับว่าเรากำลังเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันเอาสัตว์เดรัจฉานไว้ข้างนอกเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นกาเป็นไก่ที่วิ่งอยู่ข้างนอกไม่ได้มารู้ว่ามันอยู่ข้างในคือผัสสะที่ทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วเป็นความโง่ทีนี้เรามีความเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างในหรือว่าเรามีความหิวเป็นเปรตอยู่ข้างในแต่มีความกลัวความขลาดก็เป็นอสุรกายอยู่ข้างในมันไม่มองอย่างนี้นั่นจริงไม่มองเห็นเลยว่าอะไรอะไรมันอยู่ที่ผัสสะเป็นผลของผัสสะก็เลยฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะไม่ถูกฟังไม่เข้าใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผัสสะ เพราะผัสสะนั่นแหละตรงนั้นแหละมันเป็นที่ให้มีโลก ตรงนั้นให้มีสัตว์ให้มีบุคคลให้มีนรกให้มีสวรรค์ให้มีมารมีมารโลกพรหมโลกมีทุกอย่างอยู่ที่ตรงผัสสะนั้นนี่ขอให้ทุกคนไปสอบไล่ตัวเองเอากันแล้วกันไปวัดดูตัวเองกันแล้วกันว่าเรานี่มีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าพระโลกก็อยู่ที่ผัสสะสัตว์ก็อยู่ที่ผัสสะมนุษย์ก็อยู่ที่ผัสสะเทวดาก็อยู่ที่ผัสสะหรือแม้แต่จะวัตถุล้วนๆจนแผ่นดินเนี่ยก็มันก็อยู่ที่ผัสสะถ้าเราไม่สัมผัสต่อแผ่นดินมันก็ไม่มี หรือว่าประกอบกันขึ้นเป็นโลกเนี่ยโลกทั้งโลกทั้งตัวโลกนี่มันก็อยู่ที่ผัสสะถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มี นี่ถ้าเรียนกอขอกอกาตามแบบของพระพุทธเจ้านะมันรู้อย่างนี้นะอย่าเห็นเป็นเรื่องไกลออกไปหรือว่ามันลึกเกินไปหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องกอขอกอกามีคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเถียงว่านี่ไม่ใช่เรื่องขอกาเขาตามใจเขาเขาจะไปเอาอะไรอยากก็ตามใจเขาเอาอะไรเป็นขอกา แต่ละมายืนยันอยู่เสมอว่าต้องเอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะแล้วสัมผัสกันออกมาเป็นอะไรต่างๆนี่คือเรื่องขอขอขอกล้าขอรบกวนซาวซีซ้ำๆซากซากว่าจงสนใจเรื่องนี้จงศึกษาขอขอขอกล้ากันเสียใหม่อย่าได้ประมาทอยู่เลยไม่ควรจะเง้อหาเรื่องเฟ้ออื่นๆความอยากเป็นนักปราชญ์เรียนนั่นเรียนนี่เป็นนักปราชญ์อย่างนั้นอย่างนี้มันจะหน้าหัวเราะหน้าเวทนาอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่รู้ขอขอขอกาคือไม่รู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์แล้วพุ่งขึ้นมาเป็นวิญญาณผัสสะเวทนาทีนี้คนทั้งโลกแม้พวกฝรั่งที่แสนจะเฉลียวฉลาดเนี่ยพวกฝรั่งเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเพราะไม่เรียนพุทธศาสนาให้ถูกตัวพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เรียนไปตรงที่จุดตั้งต้นคือขอขอขอกาเขาไม่เรียนเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เรากำลังพูดเขาไปเรียนในแง่อื่นไปเป็นปรัชญาเป็นอะไรมากมายเรียนอภิธรรมเรียนอะไรไปนู่นซึ่งไม่เรียนจากตัวจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รู้จักสิ่งที่เกิดอยู่จริงๆที่เนื้อที่ตัวหมายความว่าเอาไอกายวาจาใจเนี่ยเป็นหนังสือเรียนเขาไปเอาอื่นเป็นหนังสือเรียนไปเอาพระคัมภีร์เอาอะไรไม่รู้เป็นหนังสือเรียนไม่เอากายวาจาใจนั่นเองเป็นหนังสือเรียน จึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าทุกคนเมื่อยังมีความหวังที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนโดยสมมติที่เรียกว่าตนเนี่ยแก่สังขารกลุ่มนี้อยากจะได้ประโยชน์สูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เพื่อให้ถอนความยึดมั่นว่าตนจะได้นี่จึงพยายามศึกษาขอขอขอกาที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก่อนในฐานะเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างไรแล้วจะดับมันอย่างไรก็ดับที่จัดการกับผัสสะให้ถูกต้องถ้าจะป้องกันก็ต้องป้องกันที่ผัสสะถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่ผัสสะถ้าจะบรรลุมรรคผลก็ต้องเป็นเรื่องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในขณะที่มันมีผัสสะอะไรก็รวมอยู่ที่ผัสสะจริงๆถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทประมาทนั้นไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าไม่รู้โง่เพ้อเร่อเลินเล่อในการที่จะรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือประมาทเนี่ยเป็นผู้ไม่ฉลาดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ได้ไม่ฉลาดในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วก็หน้าหัวแต่คนทุกคนว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขารู้เรื่องตัวของเขาเองแต่ความจริงมันยังไม่มีเลยไม่ฉลาดในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องประจำวันวันหนึ่งหนึ่งนี่แหละอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนประมาททั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตยังเป็นคนประมาทพุทธศาสนาจึงเป็นหมันเพราะว่าคนมันกำลังประมาทเอาละทีนี้อยากจะพูดต่อไปสักหน่อยเป็นการประกอบเรื่องว่าที่เกี่ยวกับพวกเราพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเขาไม่รู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับผัสสายตนะเขาไม่มีความรู้อย่างแท้จริง เกี่ยวกับผัสสายตนะคืออายตนะสำหรับการสัมผัส นั่นเรียกว่าเขาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เขายังอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ อวุสิตังเตนะพรหมจริยังพรหมจรรย์ อันบุคคลนั้นมิได้อยู่ประพฤติแล้วอารากาโซอิมัสมาธรรมวินัยยาบุคคลนั้นอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้คืออยู่นอกศาสนานี้อารากาอยู่ห่างไกลคืออยู่นอกศาสนานี้ว่าคนนั้นมันอยู่นอกศาสนานี้คนนั้นไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้เลยในเมื่อคนนั้นไม่ประชานาติคือไม่รู้อย่างชัดเจนต่อเรื่องของผัสสะจตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้การเกิดขึ้นการดับไปไม่รู้เสน่ห์อันยั่วยวนไม่รู้จักโทษอันร้ายกาจไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งอำนาจของอายตนะนั้นแยกออกเป็น5อย่างสำหรับการที่จะรู้อะไรให้ชัดเจนลงไปในกรณีนี้การเกิดขึ้นแห่งผัสสะอย่างไรการดับไปแห่งผัสสะอย่างไรรสอร่อยหรือเสน่ห์ของผัสสะนั้นมีอย่างไรโทษอันเลวทรามร้ายกาจของผัสสะนั้นเป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงเอาชนะมันได้ห้าอย่างนี้ภิกษุใดไม่รู้ภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ชื่อว่าอยู่นอกศาสนานี้อยู่นอกธรรมวินัยนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักผัสสะใน5ลักษณะหรืออาการไม่รู้ว่าผัสสะเกิดขึ้นอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะดับไปอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะมีรสอร่อยหรือเสน่ห์ยั่วยวนอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะนี้มีความเลวทรามร้ายกาจอย่างไรไม่รู้ว่าอุบายอย่างไรจึงจะระงับหรือดับไอ้ความเลวทรามของผัสสะนี้จะได้ไม่รู้ผัสสะโดยอาการ5อย่างนี้แล้วคนนั้นชื่อว่ายังไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ยังอยู่นอกศาสนานี้ฟังแล้วมันน่ากลัวแล้วถ้าเมื่อถือตามนี้เป็นหลักแล้วใครบ้างที่สามารถจะยืนยันตัวเองปฏิญญาตัวเองได้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนานี้เอาไม่ต้องให้ใครมาช่วยตัดสินไม่ต้องให้ใครมากล่าวอีกแล้วตัวเองสอบสวนตัวเองตัดสินตัวเองว่าเรากำลังเป็นผู้ประพฤติชนิดที่เรียกว่าประพฤติสมจรรย์อยู่ในศาสนานี้หรือไม่ก็แล้วกัน อย่าทำเล่นกับเรื่องกอขอกอกาในศาสนานี้คือเรื่องผัสสะอาตมาอยากจะย้ำลงไปทีว่าไอ้ใครมันโง่ขนาดไม่รู้จักกอขอกอกาในพุทธศาสนานี้แล้วคนนั้นไม่ได้อยู่ในศาสนานี้มันอยู่นอกศาสนานี้เพราะมันไม่รู้ขอขอกอกาของพุทธศาสนาคือเรื่องผัสสะเขาไปศึกษาเองผัสสะเกิดเมื่อไรผัสสะดับเมื่อไรอะไรเป็นเสน่ห์ยั่วยวนของผัสสะอะไรเป็นความเลวทรามร้ายกาจซ่อนอยู่ในนั้นอะไรเป็นอุบายที่เราจะชนะอำนาจของผัสสะได้นั่นเองนี่ก็เรียกว่ารู้ขอกาเรื่องผัสสะอย่างที่เรียกว่าถูกต้องหรือใช้ได้หรือเพียงพอทั้งวันทั้งคืนจงตั้งความปรารถนาตั้งความพยายามไม่ประมาทที่จะศึกษารู้จักหรือควบคุมหรือเอาชนะไอ้ผัสสะนี้ให้ได้ก็มีเท่านั้นนะถ้าเน้นก็ตามวาสวาติสราก็ตามที่ว่าต้องการผลในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าต้องการทำมาหากินหาเงินหาทองหาลูกหาเมียก็ทำไปตามเรื่องเพราะว่ามันยังต้องการอย่างนั้นอยู่แต่ว่าถ้าต้องการผลที่สูงไปกว่านั้นก็ควรทำอย่างนี้หรือว่าถ้าว่ามันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกึ่งกลางก็ได้ไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเงินทองบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามให้รู้เรื่องของผัสสะไว้บ้างตามสมควร มันจะไม่ต้องนั่งเช็ดหัวเข่าด้วยน้ำตาหรือเช็ดน้ำตาด้วยหัวเข่าอะไรก็ไม่รู
้เรียกยังไงถูกก็ตามใจมันจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นบ่อยๆถ้ารู้เรื่องของผัสสะอยู่บ้างสัตว์นั้นๆก็จะมีความทุกข์น้อยลงเพราะว่าปัญหาหรือความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากผัสสะโดยตรงเท่านั้นเพียงอย่างเดียว นี่เรื่องเกี่ยวกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเรียนกาให้รู้จริงคือเรื่องผัสสะถ้ายังรู้น้อยก็อุตส่าห์เรียนถ้ายังไม่รู้เลยก็ต้องยิ่งตั้งอกตั้งใจเรียนเอาละยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระองค์เองบ้างที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ยกเรื่องผัสสะนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคือยกเอาเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ของคู่ข้างในกับข้างนอกนี่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งผัสสะว่า ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเรายังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะด้วยสัมมาสัมโพธิเดี๋ยวนี้เราเรียกกันสั้นๆว่ายังไม่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงยืนยันว่าถ้าตถาคตยังไม่รู้เรื่องอายตนะข้างในอายตนะข้างนอกแล้วยังไม่รู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องแล้วจะยังไม่ปฏิญญาณตัวว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะคือยังไม่ตรัสรู้เนี่ยบาลีมีอยู่ชัดๆอย่างนี้แต่ก็ไม่อยากจะอ้างบาลีนะเพราะว่ามันอ้างมามากแล้วใครเพิ่มใจก็ไปเปิดดูกันได้คัมภีร์ก็มีอยู่พระไตรปิฎกก็มีอยู่อย่างสังยุตตนิกายมีมากเกี่ยวกับอายตนะนี่เขาจัดไว้สังยุตหนึ่งทีเดียวเรียกว่าอายตนะสังยุตถ้าคัมภีร์หมวดนี้จะพูดแต่เรื่องอายตนะเท่านั้นแล้วก็มีพูดอย่างที่เอามาพูดให้ฟังนี่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตลอดเวลาที่สารโคตยังไม่รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งในอัตสาทะคือเสน่ห์ยั่วยวนในอาทีนวะคือโทษความเลวทรามร้ายกาจนิสนะอุบายที่จะอยู่เหนือสิ่งเหนือสิ่งนี้คืออายตนะในและนอกนะตลอดเวลาท่านนั้นยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะไอ้ที่เราพูดกันสั้นๆรุ่นๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเราก็พูดกันได้แล้วเราก็มักจะรู้กันแต่ว่าตรัสรู้นั้นตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็เรียกว่าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในที่อื่นอีกมากมายหลายแห่งนู่นก็มีตรัสว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้อย่างนี้ไม่รู้เรื่องนั้นอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในกรณีนี้ยกเรื่องอายตนะ6ข้างในและอายตนะ6ข้างนอกมาเป็นวัตถุสำหรับปฏิญญาว่าถ้ายังไม่มีความรู้แจ่มแจ้งในเรื่องอายตนะเหล่านี้ว่าเสน่ห์ของมันอย่างไรโทษของมันอย่างไรวิธีจะอยู่จะเอาชนะมันให้ได้นั่นเป็นอย่างไรแล้วถ้ายังไม่รู้อย่างนี้และยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะสำหรับพระพุทธเจ้าเองท่านมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ก็ต้องรู้เรื่องอายตนะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะหรือเรื่องผัสสะอันเกิดขึ้นเพราะอายตนะนี่และถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่สำหรับสาวกนั่นท่านก็จัดยืนยันไว้อย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องผัสสะยตนะหรืออายตนะอันเป็นที่ตั้งผัสสะแล้วก็ยังไม่ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนานี้เนี่ยเพียงเท่านี้มันก็เป็นน้ำหนักที่มากพอแล้วว่าเราจะต้องสนใจกับเรื่องผัสสะหรืออายตนะกันอย่างไรหรือจะถือว่าผัสสะหรืออายตนะเนี่ยมันมีความสำคัญมากหรือน้อยเพียงไรแต่แล้วความเห็นอาจจะขัดกันอยู่ในข้อที่ว่าสมาธิว่านี่เป็นเรื่องกาคือต้องเรียนก่อนต้องเรียนทีแรกต้องเรียนก่อนสิ่งใดหมดในเรื่องการปฏิบัติ ทีนี้คนอื่นเขาไม่ถืออย่างนี้เขาว่าเรียนเรื่องอื่นก่อนนี่ยังสูงเกินไปนี่เป็นปรมัตถ์ก็ยังไม่เรียนนะนี่มันก็เลยมาขีดขวางกันอยู่อย่างนี้ใครจะเชื่อใครมันก็แล้วแต่ว่าใครมันอยากจะเชื่อใครที่เอามาพูดนี่ไม่ต้องการให้เชื่อต้องการให้ดูด้วยตนเองแล้วจะเชื่อตนเองให้รู้จักอายตนะให้รู้จักผัสสะให้จิตใจมีความเจริญสูงขึ้นไปเพราะความรู้อันนี้จะรู้จักโลกเป็นอย่างดีจะรู้จักเหตุให้เกิดโลกเป็นอย่างดีจะรู้จักความดับสนิทแห่งโลกเป็นอย่างดีรู้จักทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกเป็นอย่างดีที่เรียกว่าอริยสัจ4แต่ใช้คำว่าโลกแทนคำว่าทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์มันชัดแล้วมันทนไม่ไหวที่เรียกว่าโลกเพราะว่ามันเป็นของหลอกลวงมันเป็นของที่แตกทำลายยึดถือไม่ได้แต่คนก็มาเข้าใจไปเสียว่าเป็นของเที่ยงแท้มันคงถาวรยึดถือได้ควรปรารถนาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้ทีนี้มาพูดกันถึงข้อที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้โลกหรือว่าเกี่ยวกับโลกทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรมันตั้งต้นที่อะไรแล้วมันตั้งอยู่ที่อะไรแล้วมันจะดับไปที่อะไรถ้าเข้าใจอย่างที่มาพูดมาแล้วก็เห็นได้เองว่าไอ้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลกหรือความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นที่ผัสสะตั้งต้นที่ผัสสะตั้งอยู่ที่ผัสสะดับไปก็ดับพร้อมกันไปกับผัสสะเกิดขึ้นมาอีกก็มาพร้อมกับผัสสะตั้งอยู่บนผัสสะดับไปด้วยผัสสะเป็นคำพูดเพียง 2-3 คำเท่านี้ไปดูให้ดีจะรู้สิ่งที่เรียกว่าก่อกาของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเอาละเป็นนั้นว่าเราก็ยังคงพูดเรื่องก่อกาของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองใครจะเบื่อก็เบื่อแต่มามันไม่รู้จักเบื่อไม่มีใครฟังก็พูดบ้าไปคนเดียวก็ได้จะพูดแต่เรื่องนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาและเป็นรากฐานคล้ายๆกับเป็นก่อกาเรามีความสำคัญมากเท่ากับไอ้ตัวก่อกาเพราะว่าหนังสือหนังหาทั้งหมดจะเป็นอักษรศาสตร์วรรณคดีชั้นเอกชั้นเยี่ยมอะไรมันก็ต้องประกอบอยู่ในก่อกาอักษรศาสตร์ชนิดไหนวรรณคดีชนิดไหนที่มันไม่ประกอบอยู่ในเสียงของก่อกานี่มันก็ไม่มีเราจะถือว่าเป็นเรื่องรากฐานที่สุดก็ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ได้หรือเป็นทั้งหมดทั้งอย่างทุกอย่างทั้งรากฐานทั้งตรงกลางทั้งเบื้องปลายอะไรก็ได้ไม่มีเรื่องอื่นเลยมีแต่เรื่องผัสสะเรื่องเดียวนี่ถ้าแล้วถ้าอีกยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าพุทธศาสนาไม่สอนว่ามีอะไรสำคัญมากเท่ากับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในและรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะข้างนอก อาศัยกันแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกทางอายตนะนั้นมันขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าผัสสะขึ้นมาพอผัสสะมีปัญหามีผัสสะไม่มีปัญหาไม่มีนั่นการที่จะตัดปัญหาทั้งหลายได้ต้องเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของผัสสะรวมทั้งเรื่องของอายตนะอันเป็นที่สร้างแห่งผัสสะถ้าเรียกรวมกันเรียกว่าเรื่องผัสสายตนะแปลว่าอายตนะอันเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะธรรมารมณ์ข้างนอกถึงกันแล้วเกิดจักขุวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นเรื่องตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาในระยะตั้งต้นในระยะเริ่มแรกจึงได้สมมติว่าเป็นก่อกา มีคำอธิบายในแง่นี้อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็หมดแรงจะพูดแล้วก็ยุติไว้ที่ก่อน
เขาอาราธนาพระสงฆ์ท่านสวดคณะสาธยายตามระเบียบที่วางไว้สำหรับส่งเสริมศรัทธาภาษาธรรมของท่านทั้งหลายสืบต่อไป